tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Međunarodnim takmičenjem orkestara u Guči se završava Dragačevski sabor. Na početku smo nove i drugačije oluje. Ova kriza nije kao ona iz 2008. upozorio predsjednik Svetske banke Robert Zelik. Naši ekonomisti kažu da nas novi talas krize neće zaobići. Najmanje 6 civila je ubijeno, 15 povređeno u napadu sirijske vojske na luku Latakiju na zapadu zemlje. I danas veliko interesovanje za šetnju preko novog mosta na Savi u Beogradu. Novak Đoković igra večeras finale teniskog turnira u Montrealu protiv Mardija Fiša. U finalu Luč će biti i Nenad Zimonjić i Mikael Ljodra, i to igraju protiv braće Brajan. Sutra sunčano i toplo, temperatura od 30 do 35 stepeni. U ovim trenucima počinje završno međunarodno takmičenje trubačkih orkestara, posle koga se završava 51. Dragačevski sabor trubača. Već je poznato da je najbolji trubač sabora Elvis Ajdinović iz Surdulice, a najbolji orkestar je orkestar Dejana Lazarevića iz Požege. U Guči se nalazi naša koleginica Silvija Pašilić. Silvija, da li je sve spremno za međunarodno takmičenje trubačkih orkestara?
Jeste, sve je spremno, međunarodni orkestri su stigli, odnosno gosti iz inostranstva su stigli, tako da se očekuje da će svakog trenutka započeti. To je jedno od značajnijih takmičenja za prvu trubu sveta. Inače, ovaj 7. dan saborovanja u Guči započeo je trubačkom budilicom, a pre podne obeležilo kulturno-umetnički program na pozornici Centra za kulturu i Fijakerijada na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Dragačevo. Tako da sve u svemu još jedan buran dan u Guči.
Sabor se danas završava. Da čujemo od predsjednika organizacijenog odbora Slobodana Jolovića kakva je bila poseta.
Juče je oko 250.000 gostiju posetilo Guču, a samo takmičenje je pratilo preko 50.000 domaćih i stranih gostiju, od kojih je uvek na stadionu bilo više od 35.000 gostiju. I to je rekord u odnosu na svih proteklih 50 godina ove manifestacije. Inače, imali smo evidentiranih gostiju iz preko 40 zemalja sa svih kontinenta sveta i to je dokaz da će ova manifestacija u budućnosti da ima sve veću i veću posetu.
Naša koleginica Silvija Pašilić i dalje je sa nama. Silvija, kakvi su utisci posetilaca? Evo, čuli smo koliko ih je bilo.
Oduševljeni su svi Gučom i onom atmosferom koja se može vidjeti na svakom koraku u Varošici, ali i pred pozornicama koje su u centru Guče i naravno ovom velikom pozornicom gde su najglavniji događaji tokom sabora bili i gde će biti i međunarodno takmičenje. Uglavnom su oduševljeni gostoprimstvom ljudi, zvucima trube naravno, raznim specijalitetima koje se ovde nude i eto, s tom atmosferom koja je zaista sve prisutna, jedno veselje, raspoloženje, i kažu da i ovaj sabor protiče bez ikakvih problema, da nema incidenata, da iako je puno alkohola, nema nikakvih problema što se bezbednosti...
Da, evo Silvija, kad smo već kod alkohola, da kažemo i to da je čačanska policija juče prilikom kontrole na prilaznim putevima Guči iz saobraćaja isključila 130 vozača jer su bili pod uticajem alkohola. U svakom slučaju, hvala našoj koleginici Silviji Pašilić na ovom uključenju. A u Srbiji u toku još nekoliko značajnih festivala i kulturnih manifestacija. Pratimo Nišvil, Tvrđava teatar u Smederevu i Filmski festival u Vrnjačkoj banji, ali o njima u drugom delu emisije. Slušajte novosti dana. Iz Svetske banke stiglo je upozorenje da je svetska privreda ušla u novu opasnu fazu. Najvažniji problem može postati kriza u zoni evra, kaže predsjednik Svetske banke Robert Zelik. Naši ekonomisti tvrde da najnoviji talas svetske finansijske krize neće mimoići Srbiju, koja se već gotovo dve decenije suočava sa nezaposlenošću i niskim standardom građana. Pojedinosti Zorana Bokan.
Više zabrinjava problem duga zemalja Evrope nego srednjoročne i dugoročne posljedice smanjivanja kreditnog rejtinga Sjedinjenih Američkih Država, koje je već izazvalo paniku na svetskom finansijskom tržištu, rekao je Zelik u intervju za nedeljnik Weekend Australian i predviđa da će sadašnja kriza istorijski gledano vrlo brzo premestiti ekonomsku moć sa zapada u Kinu. Srbiju sigurno neće mimoići novi talas svetske ekonomske krize, tvrdi profesor Mihajlo Crnobrnja i ukazuje na činjenicu da je za razliku od prethodne krize iz 2008. godine, koja je počela iz bankarskog sektora, ova kriza počela od krize država.
Znači, prvo ova Grčka, pa Irska, pa SAD, pa Italija, pa Španija, Portugal, veliki je broj država koji pokazuju nesposobnost da obuzdaju svoju potrošnju. I to se sada pretvara u krizu.
Srbiju već gotovo dve decenije najviše muči nizak životni standard i rast nezaposlenosti, kaže za Radio Beograd profesor Crnobrnja i naglašava da je ključ rešenja u investicijama.
Ja bih, da sam kojim slučajem tamo gde nisam, izvršio jedno radikalno preusmeravanje budžetskih sredstava od čiste potrošnje u investicionu potrošnju. Jer to je jedino zapravo što država stvarno može da uradi konkretno. I druga stvar, da popravlja ambijent da bi drugi investitori bili spremni da ulažu. Opet je ključ na investicijama.
Iako su u krizama investicije parkirane, kako kaže profesor Crnobrnja, on šansu Srbije vidi u povoljnom investicionom ambijentu.
Ali s druge strane mi moramo i sebe radi, i radi naše budućnosti, i radi naše dece, da otvorimo prostor da jednom kad te investicije izađu iz parkinga, da dođu kod nas, a da ne idu, sad neću da pominjem pojedinačne zemlje, ali da ne idu u okruženje.
Francuski predsjednik Nikola Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel u utorak će u Parizu razgovarati o upravljanju privredom u zoni evra. Investitori očekuju da francusko-nemački duet, stub Evropske monetarne unije, konkretizuje mere kojima bi se sprečilo da se kriza državnog duga proširi na Italiju i Španiju, treću i četvrtu ekonomiju zone evra. A naša valuta dinar sutra će nastaviti višednevno jačanje prema evru i to za 0,3%, tako da će zvanični srednji kurs dinara biti 101 dinar i 80 para za 1 evro.
Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je u Srbiji mnogo ranije bilo potrebno preduzimati mere štednje, smanjiti broj poslanika, državnih sekretara i broj, kako je rekao Vučić, onih koji jedu narodni novac svakog dana.
Od novembra 2009. godine, dakle u novembru te godine, mladi bračni par sa bebom moraju da izdvoji 28.616 dinara za mesečnu egzistencijalnu korpu koja obuhvata 74 proizvoda. Avgusta 2011. za tu istu potrošačku korpu potrebno je izdvojiti 45.205 dinara. Dakle, takva razlika pokazuje da je vlada dovela građane Srbije dotle da je pitanje kakvu budućnost imaju. Kad govorimo o penzionerima, 957.000 ljudi prima manje od onoga što je potrebno za kupovinu egzistencijalnog minimuma.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ideja o ukidanju upravnih odbora u javnim preduzećima demagoška. Dačić, koji je zamjenik premijera i ministar policije, tvrdi da je za tu ideju čuo iz medija. On kaže da je osnovni red da stranka koja iznosi takve ideje najpre o tome obavesti svoje koalicione partnere.
Ja bih zaista zamolio predstavnike vladajuće koalicije da ne eksperimentišu više sa svojim demagoškim temama koje očigledno nemaju nikakvog efekta, osim da su javnosti stvori slika kako neko neće više da učestvuje u upravnim odborima tih preduzeća. Mislim da je to jedna prazna priča, jer to je državna svojina. Ja znam da je vreme izbora, ali ja stvarno molim da se usredsrede svi da rade svoj posao, a ne samo da izbacuju neke ideje oko kojih ne postoji konsenzus u vladajućoj koaliciji. Jedino ukoliko ne žele neku drugu koaliciju, a to je moguće.
Mediji su ranije preneli da će Ujedinjeni regioni Srbije uskoro i zvanično predložiti ukidanje upravnih odbora u javnim preduzećima, a programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija, Nemanja Nenadić, ocenio je da ukidanje upravnih odbora u javnim preduzećima neće obezbediti efikasniju kontrolu poslovanja u tim firmama. Do smanjenja uticaja partija na javna preduzeća, prema njegovim rečima, moguće je doći samo zakonskim izmenama, pre svega zakona o javnim preduzećima. Nenadić veruje da je deo motivacije političkih stranaka za otvaranje te teme predstojeća predizborna kampanja. Slušate Novosti dana.
Šef Beogradskog tima za dijalog sa Prištinom Borislav Stefanović ocenio je da među Srbima na severu Kosova ima strančarenje i pokušaj iskorišćavanja situacije u stranačke svrhe, ali da je jače jedinstvo da se istraje i ostane na svome. U emisiji Jagodinske televizije Palma Plus Stefanović istakao da su građani jedinstveni sa državom koja stoji iza njih. Stefanović je ponovio da se 5. septembra u Briselu neće razgovarati o statusu, ni o prelazima, ali da će se razgovarati o carinskom pečatu.
U selu Plemetina, nadomak Obilića, živi oko 200 srpskih porodica. Većina stanovnika je do 1999. godine radila u termoelektrani, kada su oterani sa svojih radnih mesta. Godinama žive uglavnom od socijalne pomoći, a žale se i da na njih zvanični Beograd ne obraća dovoljno pažnje. Ovo selo na Kosovu i Metohiji posetila je naša koleginica Tanja Vujsić.
Plemetino je tipično srpsko selo na Kosovu, što će reći na putu ima više blata nego asfalta, kuće su stare, a mesta za okupljanje meštana su lokalna prehrambena prodavnica i sportska kladionica. Jedan od stanovnika Plemetine, Ljubiša Vasin, kaže da je do 99. godine radio u termoelektrani Obilić, koju sada može samo da gleda jer tamo više ne radi ni jedan Srbin.
Gledamo svaki dan, a ništa ne možda uraditi, šta da radi. Posao nema drugi. Samo u Srbiji da idemo. A oni kažu da je u Srbiji ako idemo, selimo se odavde, mada tako. Zna se što svakom nedostaje deci sloboda. Naša deca ne znaju šta je semafor, ne znaju šta je bioskop, ne znaju šta je bazen, tereni razne. Ne znaju šta je elektrana. Mislim, moje lično. Tako da ne može ništa ni da vide, šta da vide. Odavde gledaju samo.
Ljubiša živi sa suprugom i troje dece od minimalca koji mesečno iznosi manje od 100 evra.
Živimo danas za sutra, kako da živimo. Drži nas ovde što nemamo gde da idemo ni u Srbiju. Neki bi otišli odavde, ali nema ni tamo da se snađe. Da imamo posao sedo bi ovde, zašto da ne? Moja žena je završila 93. godine školu i nema prof, još nigde ne radi.
Srbi u Plemetini imaju problem, a to je što voz iz Kosovog polja do Zvečana ne saobraća, a njima je severni deo Kosovske Mitrovice centar i za snadbevanje i za zdravstvene usluge.
Sad nema voz, pa idemo kolima, taksi, to je malo skuplje za onoga što nema, koji ima ide. Imamo tu ambulantu, ali za neke teže slučaje moramo Mitrovicu.
Ljubiša Vasić je ogorčen zbog nebrige zvaničnog Beograda prema srpskim selima koja se nalaze južno od Ibra, jer po njegovom mišljenju pomažu skoro isključivo sever Kosova.
Tamo sve stiže, oni tako reći uzimaju onaj kajmak, pa nama što ostane. Za Mitrovicu ja ne vidim nikakvu razliku tamo, Srbija i Mitrovica. Da se više pomogne ovim klavama, da se zapošli deca da rade.
Naš sagovornik brine i zbog svoje dece, koja kažu rastu u potpuno nenormalnim uslovima.
Ova deca ništa ne znaju ovde, samo idu od kuće do škole i šta vide, kvor vide i voz, dok je išu, ništa više. Najviše vide vojsku, kvor. Mi smo faktički, ja zamišljam tako u nekom logoru gde nema žica. I u logoru kad se ode u zatvor, zna se da smo osuđeni 10 godina, na primjer, i čekamo, brojimo dane. A ovo je po meni neki logor gde nismo osuđeni i ne znamo dok ćemo da stanu. To je mnogo teže. I nema žica, a ne smemo da idemo, na primjer, do žice. Da ima žica, zna se dok možda idemo. Ovako, ne znam se, a mi ne možda odemo da obradimo njive, na primjer, tamo dole po sitnici.
Ljubišin komši objašnjava koji su im zajednički svakodnevni problemi.
Kanalizaciju, vodu nemamo, imali su neke donacije, sprovede su vodu i kanalizaciju, od toga do negde su stiglo, negde stalo i tako nema. A što se tiče struje, termin ima, termin nema, nekad i po ceo dan nema.
Privremene institucije Kosova i država Srbija slabo pomažu ovo selo, jedino svi dobijaju po 40 evra mesečno od UNMIK-a.
Uoči sutrašnjeg sastanka sa premijerom Crne Gore Igorom Lukšićem, opozicione stranke u toj zemlji najavile su da neće odustati od izričitih zahteva da se srpskom jeziku prizna status službenog jezika i da se crnogorsko državljanstvo odobri svima koji se nalaze na biračkim spiskovima. Stranke koje zastupaju Albance u Skupštini Crne Gore traže da se u izbornom zakonu zadrži rešenje po kome bi te partije imale zagarantovanih 5 poslaničkih mandata. Vladajuća koalicija je sve opozicione zahteve ocenila kao ucenu, a donošenje tog zakona je jedan od ključnih uslova da Evropska komisija na jesen Crnoj Gori odobri početak pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. U nastavku emisije Vesti sveta.
Na istoku Afganistana u napadu šestorice bombaša samoubica na kancelariju guvernera poginulo je najmanje 25 ljudi, a oko 40 povređeno. Napadač u automobilu punom eksploziva digao je sebe u vazduh ispred kapija u kompleks guvernera provincije Parvan u Šarikaru, potom su upala petorica ekstremista opasanih bombama. U napadu je pored šestorice bombaša samoubica ubijeno 14 civilnih vladinih službenika i petorica policajaca. Odgovornost za napad preuzeli su talibani.
Sirijski ratni brodovi otvorili su vatru na grad Latakiju, gde je poginulo najmanje 21 osoba, tvrde pristalice opozicije.
Istovremeno su kopnene snage uz podršku 20 tenkova i oklopnih transportera prodale u grad, gde su održane demonstracije protiv šefa države Bašara Al-Asada. Sirijska vlada tvrdi da je vojska angažovana u borbi protiv terorista i kriminalaca.
Libijski pobunjenici ušli su u zaviju na obali Sredozemnog mora, uprkos snajperistima i teškoj artiljerijskoj paljbi snaga Muamera Gaddafija, koji drže taj strateški važan grad. To je u poslednjih nekoliko meseci najveće napredovanje pobunjenika, koji su počeli novu ofanzivu na zapadu Libije.
Četvor ljudi je poginulo, najmanje 40 povređeno kada se srušila bina na sajmu u Indianapolisu u Američkoj saveznoj državi Indijani, nekoliko minuta pred početak nastupa grupe Sugarland. Policija je saopštila da se bina srušila zbog olujnog vetra. Organizatori su naložili publici da se u slučaju da se oluja pojača sklone u obližnji objekat, ali mnogi su ostali kod bine.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Međunarodnim takmičenjem orkestara u Guči se završava Dragačevski sabor trubač. U domaćoj konkurenciji najbolji orkestar Dejana Lazarevića iz Požege, a najbolji trubač je Elvis Ajdinović iz Surdulice. Iz Svetske banke stižu upozorenja da smo na početku nove i drugačije oluje, jer ova kriza nije kao ona iz 2008. Naši ekonomisti kažu i da nas novi talas krize neće zaobići. I danas je veliko interesovanje za šetnju preko novog mosta na Savi u Beogradu, a što se tiče sporta, večeras pratimo dva finala, jedno u singlu i u dublu na velikom turniru u Montrealu. Đoković igra protiv Fiša, a u dublu Zimonjić i Ljodra sastaju se sa braćom Brian. Vreme sutra, sunčano i toplo, temperatura od 30 do 35 stepeni. Novim mostom kod Ade Ciganlije danas je do 12 časova prošetalo 11.000 građana.
Most koji će za javne posete biti otvoren do 19 časova juče je prešlo više od 25.000 Beograđana. Prva vozila proći će preko mosta 15. decembra, kada će biti završeni deo pristupnih saobraćajnica, dok će most kompletno biti završen tokom 2013. godine. Most preko Ade Ciganlije će bez pristupnih saobraćajnica koštati oko 120 miliona evra.
U narednih 10 dana u Beogradu i većim gradovima Srbije očekuje se pojačana koncentracija polena ambrozije. Budući da ova biljka izaziva velike tegobe, ljudima koji su alergični na nju, alergolozi savjetuju da već sada počnu sa preventivnom terapijom. Preporuka je i da posete lekara. Marina Stojadinović.
Koncentracija ambrozije krajem protekle nedelje bila je oko 10 polenovih zrna po kubnom metru vazduha. Povećana koncentracija podrazumeva više od 15 polenovih zrna, objašnjava Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine, napominjući da je emitovanje polena ambrozije najintenzivnije od polovine avgusta do sredine septembra, mada to zavisi i od klimatskih uslova.
Ukoliko bude toplo, blago vetrovito vreme bez padavina, mogu se sukcesivno očekivati povećane koncentracije. Naša merenja pokazuju da su neki najveći dnevni pikovi prethodnih godina bila oko 25. avgusta, a jedno 4-5 godina imamo prosto potvrđenu sliku da je to bilo između 1. i 5. septembra. Tada cvetaju bočne grane ovog veoma invazivnog korova.
Narednih dana građanima će biti dostupne dodatne informacije o polenu ambrozije preko web sajta Agencije za zaštitu životne sredine. Reč je o monitoringu svih alergena na teritoriji Srbije, kaže Mirjana Mitrović.
Mi do sada imamo postavljenih 10 stanica po većim gradovima Srbije na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, koji je www.sepa.gov.rs. Za svih 10 mernih mesta sugrađani mogu pronaći jednu vrstu semaforskog izveštavanja. Koja je to vrsta alergena prisutna u vazduhu u njihovom gradu sa određenim trendom, šta se očekuje za sledeću nedelju.
Peckanje u očima, otežano disanje, upala disajnih puteva, svrab u grlu i nosu najčešći su simptomi alergije na ambroziju. Doktorka Zorica Plavšić, alergolog, upozorava da je opasno ako se pacijenti sami leče i ne uzimaju odgovarajuću terapiju. Pored terapije, važna je i prevencija, podsjeća doktorka Plavšić.
Osobe koje su alergične, svoje stanove, naročito prostoriju u kojoj spavaju, ne luftiraju preko dana. Koliko god da je visoka temperatura, prozori, barem u sobi u kojoj osoba spava, treba da budu zatvoreni u toku dana, a da se prostorija izluftira u toku noći, tamo negde posle 10 uveče do predzoru, kada je koncentracija polenovih zrna u vazduhu najmanja.
Oko 70.000 Beograđana je alergično na polen ambrozije. Na užem području grada ima oko 15 miliona biljaka tog alergena. Akcije suzbijanja te biljke, koje su uglavnom sprovodile lokalne samouprave, dale su rezultate. Najveći uspeh postignut je na Novom Beogradu, pa je koncentracija polena ambrozije manja nego u drugim gradskim zonama.
Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Novosti dan. Oni koji nisu u Guči ili ne prate prenos završnog međunarodnog takmičenja na programu naše televizije, imaju prilike da u toku dana posete još nekoliko festivala u našoj zemlji. Na festivalu Tvrđava teatar večeras gostuje pozorište Zoran Radmilović iz Zaječara predstavom Uspavana lepotica, a potom će u malom gradu srednjovekovne tvrđave biti reprizirana predstava Ja sam vetar Juna Fosea, koja je premijerno izvedena sinoć. Iz Smedereva Gorana Mladenović.
Ovo je bilo posebno, prvenstveno za dobre poznavaoce pozorišta, kao i selektore i organizatore festivala. Jer je, kako ističe dramaturg i PR manifestacije Marina Milivojević-Mađarev, ovaj komad ujedno i prva produkcija trećeg međunarodnog ambijentalnog festivala.
Jun Fose je jedan od najznačajnijih trenutno evropskih dramskih pisaca koga mnogi nazivaju savremenim skandinavskim Beketom. I ovo je bila prilika da se taj pisac koga srpska pozorišna publika ne zna baš previše, upravo predstavi našom produkcijom i specijalno za potrebe festivala preveden je njegov komad Ja sam vetar.
Režija je poverena Stevanu Bodroši, mladom reditelju iz Beograda koji je spreman da se bavi pozorišnim ambijentom. A rad među kulama i bedemima ove istorijske znamenitosti zahteva izrazitu pozorišnu hrabrost.
Akustika čudesna, upravo intimni sadržaj Fosove drame, to je ono što me najviše brinulo, da li će jedna intimna priča, odnosno dva prijatelja o prijateljstvu, o gubitku, o rastanku, funkcionisati na otvorenom, da li će dopreti do 500 gledalaca. Međutim, na prvim probama u ovom prostoru uverio sam se da će to biti u redu, jer svaki šapac se čuje i ove zidine zapravo daju taj čudni osjećaj zaštićenosti.
Rad u Smederevskoj tvrđavi bio je poseban i za poznate beogradske glumce Bojana Žirovića i Milutina Miloševića.
Po zidinama, zaista inspirativan ovaj prostor i stvarno je sjajna stvar što postoji ovaj festival u ovakvom prostoru i za igranje je zaista onako potpuno jedno neuporedivo iskustvo.
Za sve one koji nisu pogledali premijeru Ja sam vetar, u tvrđavi bit će izvedena prva repriza. Početak predstave, kao i svake večeri, zakazan za 21 čas.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji prati Vladimir Đudović.
Festival filmskog scenarija, inače jedan od najstarijih filmskih festivala u regionu, i ove godine je muku mučio sa obezbeđivanjem budžeta. Ministarstvo za kulturu Srbije uplatilo izvesnu sumu, lokalna samouprava takođe, ali daleko je to od potrebnog iznosa, makar za onu ivicu egzistencije. Da nema entuzijazma organizacionog tima, pitanje je da li bi festival i postojao poslednju deceniju. Recimo, Kinoprojektor je odavno završio svoj radni vek sa starošću od 40 godina, trebalo bi da bude muzejski eksponat, ali jednostavno Vrnjačka banja ne može da kupi novi, pa su projekcije filmova na jednom takmičarskom festivalu, ali i tokom godine u jedinom bioskopu i ispod granice podnošljivosti. Ali tako je kako je, kako ministar kulture Predrag Marković sinoć reče, ne plašite se, bolje biti neće. Makar je 700 posetilaca sinoć došlo na otvaranje festivala i projekciju prvog domaćeg filma u ovogodišnjem takmičarskom programu, naslova Neprijatelj, scenariste Đorđa Milosavljevića, a u režiji Dejana Zečevića. Na konstataciju da sve više reditelja u Srbiji bira da sami pišu scenarije za svoje buduće filmove, Dejan Zečević kaže.
Na jednom scenariju ne može jedan čovjek samo da radi i mislim da je to prilično živa stvar i da generalno što više ljudi, što više, ali barem da postoje dvoje ljudi, mora postoji neki dijalog i teško je voditi dijalog sa samim sobom u bilo kojoj fazi, mislim, i reditelji su stvari pametni reditelji, znaju da je suština režije okružiti se boljima od sebe u svakom segmentu.
A večeras ćemo na letnjoj pozornici, koja od prošle godine nosi ime velikog dramskog umetnika Danila Bate Stojkovića, u glavnom takmičarskom programu videti dva filma. Prvi se zove Zajedno, scenariju i režija Mladen Matičević, a u kasnijem terminu sledi omnibus film Oktobar. Autori Oktobra su sedmoro diplomaca Fakulteta dramske umetnosti u Beogradu.
Naša koleginica Tanja Zeljković je u Nišu i prati posljednji dan jazz festivala Nišvil.
I poslednje veče 28. Nišvila donosi prave poslastice za ljubitelje džeza i dobre muzike pre svega. U slovački kvartet Mila Sukomela, španski band Down Home i domaću zemlju Gruva najviše pažnje privlače Hans i Candy Dalfer kao i kvintet Toma Herela. Tom Herel gostuje prvi put u Nišu i sa sobom dovodi odlične muzičare. Poznat je po tome da je njegova statična pojava na bini u potpunoj suprotnosti sa lavinom emocija koju izaziva njegova muzika. Candy Dalfer, koja je već gostovala na Nišvilu, ovoga puta biće gost bendu svoga oca, takođe vrhunskog džez muzičara Hansa. Oni će nastupiti u samom finišu festivala. Posle odličnih nastupa Chicka Freemana, Stanleya Jordana, Mango Jerry Blues Benda tokom prethodnih večeri ovogodišnjeg Nišvila, kriterijumi publike su povišeni. Oko 4000 posetilaca, koliko organizatori najavljuju i za večeras, s pravom očekuju vrhunsko muziciranje na zatvaranju Nišvila. Izvođači su potvrdili da su spremni i da jedva čekaju da izađu na scenu.
Veliko ratno ostrvo, rezervat prirode u neposrednoj blizini Beograda 2005. Proglašeno je za zaštićeno prirodno dobro. O njemu brine gradsko zelenilo i podeljeno je na tri zone. Plaža Lido jedina je oblast gde posjetioci mogu da se kreću bez nadzora i zbog svoje, ali i zbog bezbednosti prirode. Nataša Ćuković.
Ono čime se Veliko ratno ostrvo odlikuje su plodno tlo, ali i močvarni predeli sa razgranatom vegetacijom i nekoliko vrsta ptice koje imaju status iščezlih i kritično ugroženih. Prema rečima Mome Tomića, gradsko zelenilo planira otvaranje vizitorskog centra za naučno-istraživačke aktivnosti, jer na ostrovu ima mnogo retkih biljnih i životinskih vrsta.
S obzirom da je ostrovo poznato kao ostrovo ptica i da ima veliki broj, oko 196 pri poslednjem monitoringu preprošle godine, tu je negde oko 156 vrsta ptica evidentirano. I ono što je značajno, u vreme epidemije ptičje gripa, na tako malom prostoru sa tolikim brojem ptica, nismo imali ni jedan slučaj zabeležen gde je uzrok smrti bio ptičji grip.
Ostrvo je podeljeno na tri zone. Ima mesta gde nije dozvoljen pristup za lutalim gostima, koji ipak, kako kaže Tomić, nađu put i za sobom ostave plastične flaše, čaše i kese, sve ono što priroda ne voli.
Ono što je bitno, ostrvo ima na koti 70-50 metara vodenog ogledala prema glavnom toku. To zaštićeno područje, tako da kada je u pitanju ribolo, zabranjen je i privredni i sportski ribolo, ali vi znate da smo mi ljudi da... Ima tu nekih otupanja, pogotovo kad je u pitanju Lido.
Veliko ratno ostrvo prvi put je zabeleženo u 16. veku kao manji peščani sprud, a samo za poslednjih 50 godina površina mu se povećala za 60 hektara. S obzirom na močvarno tlo, vegetacija buja tri puta brže nego na kopnu, a donedavno u još očuvanim sajenicama boravili su oni koji su iznemljivali parcele na ostrvu i na njima uzgajali grašak, boraniju i pasulj. Veliko ratno ostrvo s pogledom na Kulu Gardoš i Kalemegdan ima još mnogo neispričanih priča.
Ostajemo na beogradskim rekama. Danas je održana i treća beogradska regata. Trka je trajala 3 sata, a pored raftinga organizovan je turnir u odbojici na pesku. Na startu regate bila je i koleginica Jelena Perendija.
Uz muziku, veslanje i mnogo smeha, oko 50 čamaca krenulo je sa makiške strane Save do starog kupališta na Adi Ciganli. U gumenim čamcima najmanje 3 veslača, dok je jedan član posade udobno smešten na unutrašnju gumu kamiona koju vuče čamac. Oni koji već treću godinu učestvuju u regati kažu da je ovo posebna zabava.
Imamo preko 50 plovila, vreme je fenomenalno, učesnici su fenomenalno raspoloženi, sve je spremno za fenomenalan provod. Makiš do starog kupališta na Adi Ciganli, 3 sata trajanje.
Da uletimo, da ne mogu se vratiti.
Ne znamo što je prvo, nismo došli zbog nagrade.
Zadnji uvek. Uvek smo bili zadnji.
Koliko vas u čamcu?
Očekujemo ništa manje nego vrhunski dan.
Važno je učestvovati. Bićemo zadnji opet koji prošle godine.
Znak za polazak dao je predsjednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić. On kaže da je ovo način da se građani približe rekama.
Beograd naprosto u budućnosti mora daleko više da živi na reci i da tu komparativnu prednost što se nalazi na ušću dve reke iskoristi. Imamo i veliki broj ljudi koji su sišli na reku i to je sjajna stvar za Beograd.
Regatu je posjetio i ministar Ivica Dačić. On očekuje da ovo postane masovnija pojava.
Policija učestvuje na svakoj regati zato što mora. Kad je već tu policija, onda tu sam ja. Bolje da se drugi ljudi druže na ovakav način. Ovo bude neka oaza od svakodnevnih problema sa kojima se suočavaju.
Beogradska regata održana je po treći put. Organizatori kažu da je namera da se ovom manifestacijom podstaknu građani da dođu na reku, kao i da se rafting promoviše kao sport.
I kad smo kod sporta, najsvežije informacije ima kolega Milan Bigović koji se nalazi u studiju 1.
U finalu teniskog Montreala Đoković-Fiš početak u 21 čas, a u finalu Dublova 19 časova Zimonjić-Ljodra braća Brajan. Đoković blizu petog uzastopnog Mastersa. Obojkašice pobedile Ameriku na svetskom Grand Prixu 3-1, košarkaši drugi na turniru u Turskoj, na startu fudbalskog šampionata prvog dana na 5 mečeva 17 golova, a danas od 17.30 Spartak Crvena zvezda, Rad Metalac i Javor Borac. Širnije vrlo brzo.
Eko. Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1. 18. augusta na svojoj letnjoj turneji javnih snimanja zaustavit će se u Sopotu. U 20 sati na platovu ispred Centra za kulturu Sopot uz voditelje i glumce emisije Karavan sa vama će se družiti i brojne pevačke zvezde i orkestar RTS-a pod vođstvom Vlade Panovića. Prijatelj Karavana i podrška raspevanom druženju u Sopotu je Centar za kulturu Sopot. 18. avgusta u Sopotu. Eko.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 30 stepeni, a najtoplije u Nišu, gde je 31. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo jutar, je temperatura od 13 do 19, najviša dnevno 30 do 35 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo sa temperaturom do 33 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić i želim vam prijatan dan.